Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, πρώην υπουργό. Κύριε Χαρδούβελη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη, και στον κύριο Παπαγεωργίου που άκουσε.
Γεια σας, κύριε. Να πούμε και καθηγητής οικονομικών, έτσι, διακεκριμένος με πλούσια διεθνή βιβλιογραφία κλπ.
Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
Να ξεκινήσω εγώ την πρώτη ερώτηση. Μήπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Χαρδούβελη, μια και εσείς είστε τώρα στο τραπεζικό χώρο, έχει υποτιμήσει τον κίνδυνο του πληθωρισμού?
Δεν νομίζω, το σκέφτεται, και αν δεν ξέρω αν διαβάσατε την ανακοίνωση τη χθεσινή, φάνηκε λίγο να σκληραίνει τη στάση της, γι' αυτό και οι αγορές λίγο τσίμπησαν προς τα πάνω τα επιτόκια. Έδωσε μια εικόνα ότι σιγά σιγά θα μειώνει την παρουσία της στις αγορές ομολόγων μέσω του QE, δηλαδή τα 40 δις τα οποία αγοράζει κάθε μήνα θα τα κατεβάσει στα 30 και μετά στα 20 γύρω στον Οκτώβριο, και είπε ότι θα σταματήσω να αγοράζω πριν αρχίσω την αύξηση των επιτοκίων. Οπότε όλοι περιμένουν μια αύξηση προς το τέλος της φετινής χρονιάς, το 22 και μάλλον το 23. Άρα σκέφτεται τον πληθωρισμό, σκέφτεται ότι από εδώ και μπρος η πολιτική θα είναι πιο περιοριστική από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
Τώρα, κύριε Χαρδούβελη, να δούμε κάτι. Όταν έχει παρέλθει η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων, από ό,τι φαίνεται, αυτό τι σημαίνει τώρα για μια χώρα όπως η Ελλάδα με τόσο υψηλό χρέος? Λέμε και το ακούμε και το επισημαίνουν πάρα πολύ, ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους είναι στα χέρια του επίσημου τομέα, δηλαδή κυρίως το ESM, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, και ένα μικρότερο ποσοστό στο Δέλτα Νιτάφ, το οποίο σιγά σιγά αποπληρώνεται. Άρα τι, δεν μας νοιάζει δηλαδή και να αυξηθούν τα επιτόκια τόσο ψηλά που έχει φτάσει το χρέος?
Όχι, προφανώς το ύψος των επιτοκίων επηρεάζει την οικονομική ζωή του τόπου. Δεν είναι μόνο ο δανεισμός του δημοσίου, είναι και ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα. Πάντως το δημόσιο έχει μεν πολύ υψηλό χρέος. Η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος του 2021 πρέπει να ήμασταν γύρω στα 350 δισεκατομμύρια.
358 νομίζω, κάπου εκεί.
350, και θα πάμε στα 355. 5 δις αύξηση βλέπουμε φέτος. Σίγουρα είναι μεγάλο χρέος. Ως ποσό του ΑΕΠ θα μειώνεται, έτσι, επειδή ακριβώς θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ και το χρέος θα αυξηθεί πολύ λίγο, το ΑΕΠ θα αυξηθεί περισσότερο, θα δούμε μια πτώση. Δηλαδή θα πάμε στο τέλος του 2022 γύρω στο 190% από το 197% που είμαστε τώρα. Είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και πάντοτε θα είναι αυτό, θα το σκεφτόμαστε στο υπογάστριο της σκέψης μας και της πολιτικής μας.
Αυτό δημιουργεί και μια εξάρτηση, έτσι, από τους δανειστές.
Προφανώς οι δανειστές μας έχουν δανείσει με πολύ φτηνά επιτόκια για μακροχρονικό διάστημα. Συνεχίζει ο μέσος, νομίζω η μέση λήξη των ομολόγων μας είναι εκεί στα 18 χρόνια, κάτι τέτοιο.
Ναι, κοντά στα 20 χρόνια, 19-20.
Ναι, είναι εκεί. Άρα δεν έχουμε το να τσιμπάνε λίγο τα επιτόκια προς τα πάνω δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη ρευστότητα, την ανάγκη ρευστότητας του δημοσίου. Και μάλιστα το ελληνικό δημόσιο, σας θυμίζω, έχει και αυτή τη δεξαμενή, ένα πακέτο περίπου 30 δις που κρατάει στην πάντα, τα οποία μάλλον θα χρησιμοποιήσει για να αποπληρώσει όλο το χρέος του IMF. Νομίζω στο IMF χρωστάμε άλλα 5 περίπου δις, κάτι τέτοιο. Πιθανόν να το κάνει σύντομα, και μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το πακέτο που έφτιαξε από το 2015. Είχε ξεκινήσει το 2015 νομίζω με 15 δις, το πήγε στα 30. Έχει αυτό το μαξιλάρι, δεν έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας.
Ναι, ρευστότητας δεν υπάρχει, αλλά διορθώστε με.
Το ύψος των επιτοκίων πράγματι είναι ένα ζήτημα. Δεν έχει. Τσιμπήσαν λίγο, για παράδειγμα, χτες, επειδή ανακοινώθηκε η νέα πολιτική, φάνηκε ότι είναι λίγο πιο σκληρή, τσιμπήσαν λίγο τα επιτόκια. Τα γερμανικά για πρώτη φορά το 2022 είναι πλέον θετικά.
Στη δεκαετία.
Για τη δεκαετία μιλάμε. πρέπει να είναι στις 10 μονάδες βάσης.
0,16.
Το δικό μας το επιτόκιο και το δεκαετές πήγε στο 2,10.
Σήμερα.
Και, ναι, ναι, πήγε στο 2,10, το οποίο βέβαια σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι 1,5 ποσοστή μονάδα πιο πάνω. Βέβαια το 2,10 δεν είναι τίποτα μπροστά στα επιτόκια που ζήσαμε πριν από 10 χρόνια, σας θυμίζω. Έτσι, μιλούσαμε για επιτόκια 15, 20, 25%.
Ναι, και στη διάρκεια της κρίσης. Να σας πω, ναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Χαρδούβελη.
Ναι.
Τώρα, ο σκοπός ήταν, και αυτό ήταν και μια στρατηγική η οποία μέχρι στιγμής εφαρμόστηκε, με τα φθηνά επιτόκια να παίρνουμε από την αγορά και να εξοφλούμε, ας το πούμε έτσι, τα δάνεια αρχικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μετά του ESM. Τώρα, υπό τις νέες συνθήκες, αυτό δεν θα μπορέσει να γίνεται.
Ναι, ναι. Δεν έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες λήξεις παλιών ομολόγων τα οποία θα μας αναγκάσουν αναγκαστικά να βγούμε στην αγορά και να δανειστούμε με τα σε εισαγωγικά πολύ υψηλά επιτόκια στην αγορά. Ακόμα τα επιτόκια της αγοράς είναι χαμηλά. Δηλαδή και το 2% δεν είναι σημαντικό. Δεν βλέπω δηλαδή πρόβλημα εκεί χρηματοδότηση του δημοσίου τα επόμενα χρόνια.
Για τον ιδιωτικό τομέα.
Στον ιδιωτικό τομέα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα αυτή η προσμονή ότι πάμε προς μια εποχή υψηλότερων επιτοκίων δεν έχει επηρεάσει ακόμα τα επιτόκια. Μάλιστα οι τράπεζες, ιδίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, ανταγωνίζονται η μία την άλλη ποια θα πρωτοδώσει δάνεια και οι όροι είναι, τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά.
Κύριε Χαρδούβελη, οι τράπεζες, μια και είστε επικεφαλής μιας τράπεζας, μεγάλης συστημικής τράπεζας όπως τις αποκαλούμε, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια, αν δεν απατώμε, να αντλήσουν από την αγορά τουλάχιστον 12 δις ευρώ για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους. Αυτή η αύξηση του κόστους του χρήματος δεν τους δημιουργεί πρόβλημα?
Αυτό είναι κάτι επιβαρυντικό για τις τράπεζες τα επόμενα 3 χρόνια. Έρχεται ο επόπτης και τους λέει να εκδώσετε ομόλογα και να έχετε ομολογιούχους να κρατάνε τα χρήματα αυτά, επειδή θέλω εγώ ως επόπτης, όταν σας βλέπω ως τράπεζες, να μην έχετε μόνο τους μετόχους σας που να σας στηρίζουν, αλλά έχετε και άλλους ομολογιούχους. Δεν είναι κεφάλαια, δεν είναι χρήμα το οποίο το χρειάζονται αναγκαστικά οι ελληνικές τράπεζες, είναι όμως η επιβολή όχι μόνο πάνω στις ελληνικές τράπεζες, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες του επόπτη, ο οποίος λέει σε περίπτωση εκαθάρισης, σε περίπτωση που χρεοκοπήσει μια τράπεζα, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν δώσει χρήματα στην τράπεζα και να είναι οι πρώτοι που θα τα χάσουν.
Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα.
Ώστε να προστατευτούν οι καταθέτες. Αυτή είναι η λογική του επόπτη.
Ναι, ναι. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στις τράπεζες, ιδίως ελληνικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή η αξιολόγησή τους από τους διεθνείς οίκους S&P, Moody's και ούτω καθεξής είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Προφανώς το να σε αναγκάζει ο επόπτης να δανειστείς χρήματα τα οποία δεν τα χρειάζεσαι, διότι έχεις ρευστότητα για να δανείσεις και σου λέει όχι, πάρε κι άλλα, βγες στην ελεύθερη αγορά και δανείσου κι άλλα, είναι κάτι επιβαρυντικό για όλες τις τράπεζες. Επηρεάζει την ετήσια κερδοφορία, επειδή πρέπει να πληρώσουν τόκους σε αυτά τα ομόλογα. Είναι ένα από τα αρνητικά που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, θα τα αντιμετωπίζουν τα επόμενα χρόνια, ότι έχουν επιπλέον δανεισμό που δεν τον χρειάζονται. Βέβαια, ευχόμαστε όλοι η οικονομία να πάρει μπρος τόσο πολύ που να πραγματικά να επεκταθεί η πιστωτική επέκταση, ούτως ώστε τα χρήματα που θα αντλήσουν οι τράπεζες να μπορέσουν να τα γυρίσουν και να τα δώσουν στον ιδιωτικό τομέα και να έχουν και έσοδα.
Ναι, τώρα πρόσφατα η JP Morgan αγόρασε το 49% της Viva Wallet, η οποία είναι ως ένα σημείο ανταγωνιστική των παραδοσιακών τραπεζών, αν και το deal αυτό έχει διεθνή χαρακτήρα. Δεν κινδυνεύουν οι παραδοσιακές τράπεζες όπως η δικιά σας να χάσουν πελάτες και έσοδα από τις νέες τράπεζες, το πούμε, τις νέες ηλεκτρονικές τράπεζες πληρωμών?
Κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός αυτός, γενικά η τραπεζική αλλάζει μορφή από χρόνο σε χρόνο, ψηφιοποιούνται τα πάντα. Αυτός ο ειδικά, η Viva Wallet, είναι ένας ανταγωνιστής στο κομμάτι των πληρωμών. Οι ελληνικές τράπεζες και οι τέσσερις συστημικές ήδη έχουν λάβει τα μέτρα τους και έχουν έρθει σε επαφή και σε συνεργασία με διεθνείς παίκτες σε αυτό το, σε αυτό το, το τομέα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Viva Wallet, πέρα από τις υπηρεσίες πληρωμών, επεκταθεί και σε δάνεια μέσω του ίντερνετ σε αυτές τις χώρες και αν αυτό επηρεάσει τη χώρα μας. Αυτό μάλλον αυτό θα τους κοστίσει, δεν θα έρθει με το καλημέρα μέσα σε μια χρονιά ή σε δύο χρονιές. Πιθανόν να αναδειχτούν σε ανταγωνιστή πολύ αργότερα σε ένα μικρό κομμάτι της αγοράς. Προφανώς και υπάρχει ψηφιοποίηση στο χώρο αυτό και η Εθνική Τράπεζα και οι υπόλοιπες επενδύουν πολλά κεφάλαια στο να ψηφιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, αλλά δεν βλέπω ότι η ψηφιοποίηση θα αντικαταστήσει την επαφή με τον πελάτη ή τα μεγάλα δάνεια ή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο εύκολα. Δεν θα γίνονται όλα τα δάνεια με το ίντερνετ, με το πάτημα ενός κουμπιού, με άλλα λόγια. Καλά, σίγουρα είναι ένα κομμάτι της αγοράς που το βλέπουν όλες οι τράπεζες και οι δικοί μας. Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια.
Ένας τομέας που υπάρχει ανταγωνισμός είναι οι προμήθειες, όπου πολλές από αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες που κάνεις μεταφορές χρημάτων έχουν πολύ χαμηλές προμήθειες σε αντίθεση με τις τράπεζες. Ναι, μηδενικές για χαμηλά ποσά. Σε αντίθεση με τις τράπεζες και τις ελληνικές, καλά και τις ξένες, οι οποίες έχουν σημαντικές προμήθειες. Και ένα ερώτημα είναι και γιατί έχουν και τόσο σημαντικές προμήθειες σε σχέση με αυτές τις εταιρείες. Αφού οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται πλέον, ας πούμε, τόσο γρήγορα και τόσο αυτόματα, τι δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος?
Στο ζήτημα των προμηθειών, αν συγκρίνει κανείς ελληνικές τράπεζες με ευρωπαϊκές ή και αμερικάνικες, θα αντιληφθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι αυτές που χρεώνουν τα λιγότερα. Σε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί ο κόσμος να βαρυγκωμεί και να βλέπει τις προμήθειες όπου υπάρχουν, αλλά σίγουρα είναι πολύ μικρότερες στην Ελλάδα από ότι είναι οπουδήποτε αλλού στο εξωτερικό. Το δεύτερο που είπατε, και νομίζω θα συνεχίσουν να είναι έτσι, το δεύτερο που είπατε ότι η έλευση της ψηφιακής οικονομίας και το ότι πολλές συναλλαγές γίνονται με ηλεκτρονικούς τρόπους μειώνει το κόστος των προμηθειών, και αυτό έχει έρθει στην Ελλάδα, το έχουμε δει στις χρηματιστηριακές για παράδειγμα, όπου εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει συναλλαγές στο χρηματιστήριο με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς να πληρώνει μεγάλη προμήθεια. Ήδη μας έχει επηρεάσει αυτό. Τώρα πόσες άλλες συναλλαγές θα επηρεαστούν θα το δούμε σιγά σιγά.
Πάντως, όταν ακούει κανείς και εσάς και άλλους συναδέλφους σας, αποκομίζει την εντύπωση ότι μάλλον ποντάρεται στην αδράνεια του Έλληνα πελάτη, του Έλληνα καταναλωτή. Δηλαδή είναι συνηθισμένος να πηγαίνει στο κατάστημα, επειδή ο στάτομα
θα πει να κάνει τις ηλικίες. Νομίζω οι τράπεζες είναι αρκετά δραστήριες σε αυτό το χώρο. Προσπαθούν να μεταλλάξουν τον τρόπο επαφής με τον πελάτη. Ξέρουν ότι οι πελάτες σιγά σιγά, ιδίως οι νέοι, δεν θέλουν να πάνε. Οι νέοι δεν θέλουν να πάνε σε κατάστημα πολλές φορές. Θέλουν να τα κάνουν όλα από το κινητό τους και στρέφονται και οι τράπεζες. Δηλαδή η προσφορά ακολουθεί τη ζήτηση. Καμιά φορά και η προσφορά είναι μπροστά από τη ζήτηση, αλλά σίγουρα ακολουθεί. Στον ψηφιακό τομέα οι τράπεζες νομίζω είναι μπροστάρισες. Δεν υπολείπονται. Και το γεγονός ότι ήρθε η Viva Wallet και ξεκινάει μια ευρωπαϊκή καμπάνια έτσι, μέσω Ελλάδος, θα φέρει σίγουρα ανταγωνισμό και θα σπρώξει και τις ίδιες τις τράπεζες να επισπεύσουν αυτή την ψηφιακή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό που τρέχει. Τώρα. Και όλα αυτά στο τέλος θα ωφελήσουν τους καταναλωτές, θα ωφελήσουν όλη την κοινωνία. Το ερώτημα βέβαια, το βασικό ερώτημα για το ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα είναι αν τελικά μπορέσουν πολλές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Και αυτό είναι το ερώτημα κλειδί, και σε αυτό θέλουν και οι τράπεζες προφανώς να δώσουν περισσότερα δάνεια, και προφανώς θέλουμε και εμείς ως Έλληνες να έχουμε επιχειρήσεις που να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Πήγατε μόνο σας στο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω, που είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, έτσι.
Αυτό είναι το κέριο ερώτημα. Και για να υπάρχει πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Συνήθως μια πολύ μικρή επιχείρηση δυσκολεύεται να δεν έχει τις κοστίζει, δεν προσπαθεί να κοιτάζει κυρίως πώς θα φορολογηθεί. Είναι πιο δύσκολο σε μια επιχείρηση να δει μια τράπεζα πραγματικά τι κάνει και αν έχει έσοδα, αν έχει πραγματικά έσοδα για να τη δανείσει. Δηλαδή η χρηματοδότηση θα επεκταθεί όταν και οι επιχειρήσεις σιγά σιγά μεγαλώνουν και γίνονται πιο διαφανείς. Ακολουθούν κάποια πρότυπα λογιστικά που είναι ευρέως γνωστά σε όλους. Σε αυτό το χώρο νομίζω θα δούμε αλλαγές τα επόμενα χρόνια, αναγκαστικά.
Όταν λέτε αλλαγές, τι εννοείτε? Γιατί ένα μέρος του προβλήματος μπορεί να είναι αυτό που λέτε και το λένε συχνά από την πλευρά των τραπεζών, ότι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουν τα σωστά βιβλία, άλλες έχουν μαύρα λεφτά, άλλες δεν ξέρουν πώς επιβιώνουν, γιατί να τους δώσω χρήματα. Βέβαια, στο παρελθόν τις υπερκροματοδότησαν, έτσι, βγαίνανε δάνεια σε όποιον πέρναγε από την πόρτα. Αλλά τώρα αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Το άλλο είναι ότι οι τράπεζες έχουν γίνει και υπερσυντηρητικές ακριβώς λόγω του κακού παρελθόντος και ακόμα και επιχειρήσεις που αξίζουν χρηματοδότηση και ενδεχομένως να μπορέσουν να σηκώσουν και κεφάλι, επειδή έχουν υποφέρει τα τελευταία 12 χρόνια λόγω της κρίσης, είναι εκτός τραπεζικού προφίλ που λέμε.
Μήπως οι τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα σε αυτό το τομέα?
Κοιτάξτε,
Θέλετε και έσοδα. Πλέον τελείωσε το story με τα κόκκινα δάνεια κτλ. Βαίνει προς το τέλος του. Άρα πρέπει να δείξετε έσοδα, κέρδη.
Το story με τα κόκκινα δάνεια τελειώνει. Το βλέπουμε. Και οι τράπεζες μπαίνουν σε μια νέα εποχή που πλέον επικεντρώνονται στο πώς θα έχουν κερδοφορία. Δηλαδή μέχρι τώρα η στρατηγική τους ήταν έτσι επιφυλακτική, τώρα πρέπει να έρθουν πιο κοντά στον πελάτη, να ψάξουν περισσότερο και να δανείσουν περισσότερα χρήματα. Οι επόπτες από πίσω όμως είναι αρκετά σκληροί, δεν σας κρύβω. Αλλά και οι επόπτες το σκέφτονται. Δηλαδή αν δει κανείς το τι λένε στις τράπεζες κάθε χρόνο, επειδή τις ψάχνουν, τις αναλύουν, βγάζουν μια έκθεση εσωτερική, πιστεύω και στις 4 τράπεζες τις ρωτάνε πώς θα βγάλετε χρήματα από εδώ και μπρος, τι σκοπεύετε να κάνετε.
Επόπτης, να πούμε, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι, η SSM.
Είναι ο SSM, ναι, ο SSM, ο οποίος μέχρι τώρα κοίταζε μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έλεγε τι κάνεις, αρχίζει σιγά σιγά να ρωτάει τις τράπεζες και πώς θα βγάλεις λεφτά στο μέλλον, πού θα πας. Αλλάζουν τα πράγματα, τα δεδομένα. Είναι αυτός ο προβληματισμός τον οποίο αναφέρεται, είναι ο προβληματισμός των τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία εποπτεύει τις τράπεζες. Θέλει οι τράπεζες να δώσουν και άλλα δάνεια, αλλά δεν θέλει να παίρνουν μεγάλα ρίσκα οι τράπεζες. Βλέπει και τις δύο όψεις του νομίσματος.
Έχει γίνει το παιχνίδι δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι γεγονός.
Σίγουρα και αλλάζει, το περιβάλλον αλλάζει ραγδαία. Αλλά ξεκινήσατε τη συζήτηση με τη VOA Wallet, η οποία είναι ένα παράδειγμα του ενός παίκτη που έρχεται εκτός τραπεζικού τομέα και προσπαθεί να μπει στον τραπεζικό χώρο. Βέβαια η VOA Wallet έχει τραπεζική άδεια, οπότε θα μπει στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάποια στιγμή ή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χαρδούβελη, μιλήσατε για τα κόκκινα δάνεια. Λέμε ότι έφυγε το πρόβλημα από τις τράπεζες. Βέβαια, στην ουσία τι έγινε, τις πήραν άλλες εταιρείες. Υπάρχει μία συζήτηση, έχει κάνει αναφορές και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Τουρνάρας, για το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες που έχουν πάρει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων τελικά δεν κάνουν τις ρυθμίσεις και τις αναδιαρθρώσεις και ενδεχομένως τα κουρέματα που χρειάζονται, που περιμέναμε όλοι. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία, ότι θα τα φύγουν από τις τράπεζες, θα ελαφρώσουν οι τράπεζες από το βάρος, θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους χρηματοδοτώντας την οικονομία και οι εταιρείες αυτές θα διευκολύνουν την κατάσταση. Και αντιθέτως βλέπουμε ότι είναι άκαμπτες, δεν κάνουν ρυθμίσεις, θα έχουμε πληστηριασμούς. Η δικιά σας γνώμη ποια είναι επί του θέματος? Δηλαδή θα εξελιχθεί ομαλά και εξυγιαντικά αυτή η κατάσταση ή απλώς μεταφέρθηκε το πρόβλημα σε κάποιους παίκτες εκτός τραπεζών και το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται?
Σίγουρα το πρόβλημα έφυγε από τις τράπεζες και πήγε στους services, αυτές τις εταιρείες που αναφέρατε, και παραμένει στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ελληνικό, δεν εξαερώθηκε. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον η οικονομία έχει πάρει μπρος και συνεχίσει και τρέχει, θα μπορέσουν και οι services να κάνουν αυτό που τελικά είχαν κάποια business plans, είχαν πει τι θα κάνουν. Και θα μπορέσουν να δώσουν μια προοπτική και στα υπερχρεωμένα αυτά νοικοκυριά, θα τους δώσουν εναλλακτικές. Πιθανόν να καθυστερούν λίγο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του όλου περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο των services, είναι και της οικονομίας. Όλα αυτά είναι μαζί. Μάλιστα. Πάνε μαζί. Αλλά είμαι αισιόδοξο ότι τελικά θα λυθεί το πρόβλημα.
Κύριε Χαρτούβελ, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γκίκας Χαρτούβελης, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, πρώην υπουργός.